Ma ütlesin eelmine pühapäev tähtile, et see kirjakoht, mis loeti ette, et see meenutas mulle ühe tehnilise projekti seletuskirja. Ja eks ta natuke selline oligi. Tänane kirjakoht assotsieerus mul kõigepealt Koka raamatuga. Seal on niivõrd detailselt ja huvitavalt räägitud ära erinevad retseptid ja asjad, kuidas mida valmistada ja kuidas siis jagada see Aaroni poegade ja meenutus ohvri vahel. Aga see, millest õigupoolest tahaks rääkida, on ohverdamisest, annist ja ka raiskamisest. Üleüldse meie praegu käsitletav Moosese kolmas raamat, mida ladina keeles nimetatakse Leviitikus, on Vana Testamenti kontekstis üks üsna praktiline raamat, võiks isegi öelda, see on käsiraamat. Ma ei taha öelda koka raamat. Ta esitab detailsed ohverdamisseadused, ta seab sisse preestriteenistuse korra, ta selgitab puhtuse ja roojasuse asju ja ta annab üsna konkreetsed juhised Jumalale meelepäraseks eluks. Ohverdamine on eesti keeles minu jaoks natukene kummaline sõna. Ilmselt see tuleb saksa keelest, aga kuna eesti keeles selle, kuidas siis öelda, selle valdkonna või selle pooltähenduse sõnu natukene napib, siis tihti peale kõlab see sõna minu jaoks kummaliselt. Inglis keeles on natukene parem, vähemalt selle kaudu, et see ohver, kes on victim, on eraldatud teise sõnaga. Eestis tuleb välja ka, et liiklusõnnetuses kedagi võiks olla ohverdatud. Aga täna me kasutame seda sõna, me ei räägi nii palju annist ja annetusest või andmisest. Me kasutame seda esmases kirjaviisis, ehk siis räägime ohverdamisest. Ohverdamised jagunesid siis selle korra kohaselt sellisteks, mida tuli vältimatult teha. Ühtesid tuli teha, kindla peale. Ja sellisteks, mida võis teatud ajal teha, mida oli siiski soovitud teha. Siin on öeldud ju niimoodi, et kui keegi tahab tuua issandale roaohvri anni. Roaohvri märksõnadeks on siin üks tihti korduv väljend, täpselt nagu eelmenegi kord. Praktiliselt iga teises fraasis olid ja haagid ja põrgad on hõbedast, ja haagid ja põrgad on hõbedast. Ma ei jõudnud selleni, et selgeks teha, mis need põrgad täpselt on. Aga siin räägitakse peenest jahust ja õlist. Kogu aeg on peenest jahust ja õlist. Need pidid olema ohvri osa ja see juures soolaga soolatud. Ja mainitud on ka midagi, mis ohvri osa ei tohtinud olla. Need olid hapud aigen ja mesi. No, minu esimene mõte siin oli kohe, et võib-olla hapud aigna ja mee kombinatsioon põletades haiseb nii pahasti, et ta ei saaks olla, nagu siin on öeldud, eks ole, hea lõhnaline tule ohver issandale. Aga, noh, ma ei tea, ma ei ole proovinud neid kunagi koos põletada. Teisalt, aga on Vana Testamendi uurijad pakkunud välja ka natukene sümbolistlikumat sisu, oletades, et ehk viitavad hapnemine ja mesi, sest vaadake, met kasutati kääritamise juures magusainena, nii-öelda suhkru komponendina. Äkki see vihjab kuidagi kääritamisele, fermentatsioonile, mis isenesest on ju hea ja kasulik, aga ta võib olla, arvavad mõned piibliuurijad, ei vastaks sümbolina Jumala olemusele, sest Jumala olemus on ühtne, puhas ja püha, mitte kuidagi muutlik või fermenteerunud. No olgu need täpsed põhjused, kuidas nad olid, aga peen, jahu ja õli, segatuna veel ka viirukiga, need olid sobivamad healõhnaliseks tuleohvriks issandale. Nii on siin öeldud. Nii siis, miks võiks keegi tahta, nagu see tekst siin välja pakub, tuua roaohvrit? Esmalt võib oletada seda, et kõik ohvrid, ka need, mis olid vältimatult kohustuslikud, näiteks patu ohvrid, omasid, või kui nii võib öelda, kahte poolt. Ühest küljest tuleb midagi ära anda, millestki loobuda. Ja see pidi alati olema parim, rõhutamaks, et seda mitte ei jäeta kuidagi kõrvale kui tarbetud või ei visata ära kui üleliigset, vaid see on parim. Parim on see, mis tuuakse ohvrianniks sellele, kes on maailma looja, kogu oma pühaduses ja suuruses. Teisalt oli ohverdamine tava inimesele, võib-olla ka kõige olulisem, osaduslik kogemus Jumalaga. Tolle aja inimene ei saanud ju kusagil olla Jumala pühadusele lähemal kui ohvri talituse juures, kui preestrid ohverdasid parasjagu seda, mis tema oli altarile toonud. Seega siis ohvriteenistus ja roaohver ehk isegi eriti oli inimestele üleskutse osadusse astumiseks. Ja inimene, kes tajus Jumala soosingu vajalikust, läks ja tegigi nii, sest ta teadis, et nii on hea teha. Veel võib mõista seda, et lisaks osadusele sai see tegu olla, roaohvrist me praegu räägime, ka siira tänuväljendus. Ehk roaohver ei olnud küll nime poolest tänuohver, aga roaohvriga võis samamoodi väljendada Jumalale tänu hea saagi ja võib-olla äsja toimunud rikkaliku lõikuse eest. Niisiis võib tänasestki tekstist mõista, et roaohver nagu kõik teisedki ohvritalitused ei olnud mitte mingisugune mehaaniline kombetalitus, vaid selle talituse kirjeldusegi detailsus näitas, et see läks Jumalale tõeliselt korda. Vähe sellest see meeldis talle. See oli hea lõhnaline ohver. Ja seda tuli teha, see oli tahte väljendus osaduseks maailma loojaga. Kogu judaistlik ohvriteenistus on üks keeruline paljudes sümbolitest tulvil reeglite ja tabudega kord, millest meil lõpuni päris võimalik aru saada ilmselt ei ole. Ja roaohver oli üks nendest. Kristlased seesugust ohvriteenistust ei praktiseeri. Ühest küljest seetõttu, et patuohvrist rääkides on ju Jeesus oma ülima ohvriga selle ahela nagu nii katkestanud ja kõik patud korraga ja lõpuni lunastanud. Ja teisalt on ka Jeesuse seesama ohver avanud meile tee püha vaimu kaudu Jumala osadusse. Nagu ühes laulus lauldakse, mul on õigus tulla ja seista su püha trooni ees. Ja see tõesti ongi niimoodi, et me ei pea eemalt vaatama enam, kuidas preester altaril minu ohvriga viib talitust läbi. Me võime palves pöörduda kohe Jumala poole, kui ma taevase isa poole. See viimane on, kui sellesse süüvida, üsna suur. Mõtiskluse ja meditatsiooni hetkel meil võib tõesti tekkida küsimus, meil võib tekkida tunnetus, see on ikkagi üle meie mõistuse, et universumi looja saab ja tahab olla meie taevane isa. See on sama müstiline ja seletamatu nagu armastuski. Ma olen nõus, et see kõik on nii, aga ma kardan, et me lõpuni seda ei mõista, eriti siin maa peal olles. Aga nüüd pöörame ühe lehekülje. Jaak Jõerüüd kirjutas Postimehes loo sellest, kuidas põrgu tee on sillutatud lihtsate lahendustega. Me peame tunnistama, et inimesed üldiselt ei armasta mõelda. See on pingutust nõudev. Ja on olemas üks grupp inimesi, neid nimetatakse poliitikuteks, kelle hea käekäik sõltub inimeste toetusest. See väljendub häälte näol erinevatel valimistel. Ja nendel inimestel on tohutu kiusatus teha oma valijatele hea meelt ja pakkuda nii-öelda lihtsaid lahendusi. Aga nii nagu kunagi ütles pastor Mart Metsala, on kõigile keerulistele küsimustele olemas lihtsad, kergesti mõistetavad, valed vastused. Ja seepärast tunnemegi meie, et meie maailmas on midagi korrast ära. Roaohver ei ole siin veel kõige keerulisem asi. Ohverdamine kui osast loobumine, mingi osa äraandmine, see on tegelikult tuntud kõigis, seal hulgas paganlikes religioonides. Pole päris selge, kas paganliku riitust pidas silmas Jaan Kross oma romaanis Kolme katku vahel, kui te olete lugenud seda, kui ta laskis ka pastor Baltasar Russovil pool vargsi läbi viia nii-öelda kahja valamise. Seal oli mingi hetk, kus Baltasar valas endale kruusi täis kas õlu või mõdu ja enne jooma hakkamist valas sortsu põrandale, ohvri anniks. Seda nimetati kahja valamiseks. Kas see oli kristlik ohver või paganlik? Ma arvan, et seda ei tahtnud Kross väljendada. Meie tänapäevane kahja valamine on aga hoopis teistsuguse sisu ja suurusjärguga. Mõned päevad tagasi kirjutas Postimehes Eesti Toidupanga juht sellest, et Eestis visatakse aastas ära umbes 47 000 tonni toitu. Euroopa Liidus 88 miljonit tonni ja maailmas kokku 1,3 miljardit tonni toitu. Ja see ei ole ohver, see on raiskamine. Kas välditav või vältimatu raiskamine, seda on juba keerulisem öelda. Ilmselt osaliselt üks ja osaliselt teine. Puht matemaatiliselt on välja arvutatud, et 1,3 miljardi tonni toiduga võiks aastas toita 3 miljardit inimest. Aga vaadake, see jääbki siis käinud matemaatikaks, sest raiskumine toit kõigile muudele keerukustele, mis selle juures on, väga tihti see tekib just maailma teistes otsades, mis asuvad hädalistest kaugel ja see ei jõuaks mingi hea tahte juureski söödavana hädalisteni. Lihtsalt see pole võimalik. Samas tihti, näiteks meie riigis see niimoodi päriselt ei ole ja just sellega tegelebki see sama toidupank tänuväärselt paljudes riikides. Aga ka siin, Eestis või lääneriikides, see pole lihtne. Lääne maailmas valitseb toidu ületootmine, sest inimesed on harjunud laia valikuga. Aga laia valiku ülejäägi, mida keegi osta ei tahtnud. Selle laiali jagamine on mõnikord riskantne. Ühel kausil on toidu nii-öelda parim enne ja teisel kausil, nagu te ka teate meediast, on listerioos, botulism ja muud natukene paha alatooniga võõrsõnad. Euroopas raisatakse toitu üldiselt vähem kui Ameerikas ja Eestis üldiselt vähem kui Euroopas keskmiselt. See on kinni sellest, et kuivõrd keegi veel mäletab toidunappust või lausa nälga. Euroopa tuli puudusest välja peale teist maailmasõda. Ameerikas on küllus kestnud pikemalt. See vastu meist praegu siin selles ruumis on vähemalt pooled jõllitanud nõukogude Eesti kaupluste tühjel ette. Inimene on juba kord loodud selliselt, et ta nimelt toidust peab oma eluks energia saama. Aga erinevalt vana testamendi aegadest vajame meie täna energiat veel tohutult palju rohkem. Kogu meie tsivilisatsiooni materiaalse osa oleme me üles ehitanud peamiselt endiste aegade päikese abiga. See päike on salvestatud naftas ja söes, kui me räägime eriti vanast päikesest, või puidus, kui me räägime sellest, mis mõnikümmend aastat tagasi paistis. Ja viimasel ajal lahvatanud kliimahüsteeria on taas üks keeruka probleemi ohtlik lihtsustamine. Ohtlik mitte tagajärgedega liialdamise pealt. See ilmselt ei ole niimoodi. Me hakkame vähe haaval kliimamuutuste tagajärgi nägema ja kogema erinevates maailmakohtades kaasvaratud Eestis. Pigem on lihtsustus ootuse osas, mis siin on võimalik päriselt ära teha. Vaadake, hüsteeria käib peamiselt Euroopas. Mujal maailmas seisab iga riik üsna kindlalt eeskätt oma huvide eest. Ja uskuge mind, Euroopa võiks tükkis riikide ja inimestega maamunalt kaduda ja globaalne kliima ei saaks sellest arugi. Euroopa Liidu osakaal globaalses süsinikdioksiidi emissioonis on kui palju? 9%. 2018. aastal vähenes Euroopa Liidu maade summaarne süsinikdioksiidi emissioon umbes 2,5%. Samal 2018. aastal suurenes globaalne emissioon 2,7%. Euroopa Liit võib minna nulli ja 4 aastaga korvab ülejäänud maailm selle vähenemise. Discovery kanal näitas ühte globaalse energiasektoriga seotud saadet mõni aeg tagasi. Üle India jooksevad võimsad kõrgepingeliinid. Voolu liigutatakse ühest kohast teise. Ja nende kõrgepingeliinide all on kobaratena sajad ja tuhanded külad, kuhu elekter pole veel mitte iialgi jõudnud. Kas nendel inimestel ei ole õigust saada esimene elektripirnlakke või esimene elektripump külasse, mis tooks sinna kohale pisutki puhtama joogivee. Ka Hiina on jõukas peamiselt mööda rannikut ja mööda sadamate piirkondi. Teel Tiibeti poole me nägime, ja Tõnis on tunnistajaks, Aili ka, kuidas moodsa kiirtee kõrval kohalik talumees kündis härgadega põldu. Ja asfalteeritud highway kiirendusrajal peksid naised puukootidega reht. Täpsemalt nad peksid ubasid kaunadest välja puukootidega. Ma vist ei julgeks küsidagi, millest need inimesed unistavad. Aga kas sina tahaksid seda neile keelata? Sa tegelikult ei saa keelata. Selle eest hoolitseb peasekretär Sii. Aga kas sa söandaksid? Jaak Jõerüüt kirjutab ja Mihkel Mutt väljendas sama mõtet juba mitu nädalat tagasi. Kuidas saavad meid tulevikku talutada ühelt poolt õilis noor neiu kliimaneutraalsus ja teiselt poolt igivana puuslik pidev majanduskasv? Üks hoiab ühest, teine teisest käest. Kas me liigume sellise paarisrakendi jõul sentimeetritki edasi? Oh ei! Kuni kehtivad loodusseadused, kisuvad kaks vastandjõudu meid lihtsalt pooleks. Siiski lokaalselt võib olla ka teistsuguseid tulemusi, sest tundub, et Euroopa Liidus võib õnnestuda see dilemma teatud määral lahendada. Oleme juba lugenud erinevatest aruannetest, et kliimaneutraalsuse saavutamiseks on vaja triljoneid eurosid investeeringuid, uued elektrijaamad, teistmoodi autod, teistmoodi rongid, lennukid, tolmuimejad, elektritõukerattad, elektrihambaharjad. Kõik on uus ja keerulisem ja kallim. Tootjad hõõruvad juba hea meelest käsi ja äge majanduskasv on kliimaneutraalsusesse juba kenasti sisse kirjutatud. Aga naeruväärne oleks uskuda, et sellel oleks maakera kliima või üldse maakera käekäiguga eriti palju ühist. Nii palju siis ruaohvrist. Võibolla täna olekski ajakohasem energiaohver. Tänu täheks Jumalale elektri eest jätame kirikus üheks ööks kõik tuled põlema. Aga vaatame tõele näkku selles mõttes, et nagu me alustasime, raiskamine ei ole ohver. Ja samas, ohverdamine ei ole raiskamine. Tänapäeval on ka materiaalset ressurssi. Me ei räägi täna nii palju peenest jahust ja õlist võibolla. Tänapäeval on materiaalset ressurssi võimalik ohverdada teisiti. Tuletame meelde, nii nagu roa ohvrist pidid osa saama Aaroni pojad, ohvritalituse läbiviijad, nii on tänagi hea tava ohverdada osa oma sissetulekuid Jumala riigi töö jaoks ühes või teises vormis, alustades oma kogudusega ja lõpetades Udmurtia ja Paapua Uus-Guineaga. Aga lisaks materiaalsele, praeguse aja üks kallimaid ressursse, nagu on öeldud, on aeg. Hea lõhnaline ohver Jumalale võib täiesti vabalt olla need kaks tundi, mis me siin viibime. Juhul, kui me ei vaata vaimulikku teatrit, vaid otsime Jumala ja kaaskristlastega tõesti osadust. Aga hea lõhnaline ohver on ka oma ligimese toetamine ühiskonnas. Mis iganes viisil, kas külastades hooldekodu, nagu ma Raike teeb, või lihtsalt võttas aega oma sõbraga, kellega on kontakt unarusse jäänud. Jõudu ja juhtimist meile kõigile meie kaasaegses ohvriteenistuses. Aamen.